Startup Day podcasti toovad teieni FoundMe ja Milton.
Tere tulemast kuulema Startup Day podcasti. Mina olen Sander Sillave ja igapäevaselt toimetan ma Miltonis, kus muuhulgas anname hoogu startupidele ja tehnoloogiafirmadele, et toetada nende tegevusi kommunikatsioonis, muutuste juhtimises, turunduses ja paljus muus põnevas. Minu tänane külaline on Kalev Kaarna. Kalev on startup coach ja startup founderite suur fänn. Ta on olnud mentor mitmetes ettevõtlusprogrammides ja konsulteerinud sadu iduettevõtteid. Viimased 5 aastat oli Kalev investor riskikapitalifondis Super Angel. Ja hetkel on Kalev 5-kuusel mõttepausil. Tere tulemast saatesse, Kalev!
Rõõm siin olla!
Minul ka! Nii, Kalev, ma tahan sinuga täna rääkida idufirmade sellist investeeringute maailmast tänasel päeval, sinu õppetundidest, aga laiemalt ka veidi trendidest, et mille tuultes me täna lehvime. Aga ma alustaks ühe isikliku mälestusega. Et esimene kord, kui mina sinuga kokku puutusin, aasta oli siis 2013.
Wow.
Kohaks oli Tartu Ülikooli ideelabor, mille avaüritusel sina siis tollase ideelabori juhina väga süütitavalt rääkisid. Mina olin sellel hetkel 2. kursuse tudeng Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis ja see oli esimene aasta, kus ka ideelabor toimus siis Pärnu Kolledžis. Ja sealt edasi ma olen just selle Pärnu Kolledži programmiga olnud ka lahedasti seotud, et ma viimased 5 aastat küll siis ta toimus juba teise nime all, käisin seal ise turunduse töötuba tegemas, aga see oli tõesti siis selline programm, mis vähemalt minule isiklikult avas sellise ukse, ettevõtluse ja üldse startup maailma. Et kui sa, Kalev, korra mõtled tagasi 10 aasta tagusele endale, mis olid sinu ambitsioonid sellel ajal?
Vau, see oli küll päris vahva meenutus. 10 aastat tagasi ideelabor oli üks selline projekt nagu Vene muinasjut. Et on selline väikses lendav laeva, selline muinasjut raamatus on selline muinasjut nagu imeilusest Vasilisast. Seal on see Vasilisal on mees, kes saadetakse retkele, mis peaks nagu surma tooma, et mine sinna, ei tea kuhu, too seda, ei tea mida. Ja siis kütt Aleksei läheb ja toob seda, ei tea mida, sealt ei tea kust. Et ideelabor oli täpselt selline projekt, et mulle anti mingi väike eelarve ja öeldi, et ehita midagi ägedat Tartu Ülikooli. Ja et tahame samasugust asja, nagu on MIT's Media Lab, mille eelarve on mingit mitusada miljonit aastas. Ja millel on 6-korruseline maja ja kus üks korrus on näiteks, kus tehakse siis muusikariistu avakosmoses nagu siis kosmonautidele, et nad saaksid avakosmoses, kus gravitatsiooni ei ole, saaksid ka pilli mängida. Et siis no võtta, et näe Kalev, tee midagi sarnast nagu Tartu Ülikooli ka. Mingi, noh, ei olnud isegi protsendi punkti nagu sellest eelarvest, mis neil oli. Et siis see oli minu jaoks selline õppimise ja avastamise aeg, et kui ma sealt nagu ära tulin, siis Andres Kuusikule mõtlesin, et kes on siis Startup Day üks käivitajatest ja turundusklubi käivitajatest ja turundusõppede oli professor, et ma Andresele ütlesin, et mis ma õppisin selle aja jooksul ideelaborist, et ma õppisin 100 viisi, kuidas ei ole võimalik tudengeid kaasa tõmmata. Et siis ja et võt seda saa esimest, et kuidas siis saab, et seda ma nagu kätte ei saanud. Et no sealt edasi, noh, mõnes mõttes me jõuame ka sinna, aga Super Angel oli see koht, et kus ma siis lõpuks hoopis mõnusama eelarvega sain teha asju hoopis teisel skaalal ja saada mõned trikid kätte ka, et mis siis päriselt nagu startup nagu aitab.
Ja kohe jõuamegi sinna, aga kui see 100 asja tõesti, ma ei tea, mis seal topis siis nagu esimese 10 hulgas on, et mis nagu tõesti ei toimi, et mis nagu, mille pidi nagu debunkima, et sulle tundus, et need kõik on ju olemas, et kus see tudeng siis jääb?
See olid need põhialuseeldused, ma tegin üks raporti ka, et see mingil hetkel, kus üles täiesti veidral viisil mingisugune 3 nädalat tagasi ta jäi mulle, ma otsis midagi muud ja siis ta jäi mulle ette ja siis ma kuidagi libistasin seda üle, siis et põhiline asi, milles ma nagu eksisin, oli see, et enamik tudengid tahavad midagi ägedat teha. Et noh, see oli nagu täiesti vale alus eeldus. Ja teine, et siis tollel hetkel oli siis mindi üle nii-öelda tasuta õppele, mis tähendas seda, et sa pidid hakkama teatud punkte ära tooma, et kui sa ei toonud, et siis sul AP-ed läksid nagu tasuliseks. Ei, et nii kaua, kui siis on täidad normi ära, siis on kõik korras. Mis tähendas seda, et tudengil nagu sisuliselt nagu vaba aeg nagu läks väga viiratud ressursiks. Ja kolmas eeldus nagu, mis ma nagu arvasin, aga mis ma ei suutnudki seda lõpuni nagu lahti häkkida, et kuidas sellest nagu lahti saada. Mis takistas oli see, et tudengid ei tahtnud teha idufirmasid oma erialal. Et biotehnoloogia tudengid tulid ja tegid teeme äppi, mis aitab leida lähima õllejoomiskoha, ja stiilis, et nulli teed, mida teha nagu biotehnoloogias. Keemikud tulid tegema IT-projekte. Noh, null huvi või et mida teha keemias. Et kuidagi see rohi on rohelisem teisel pool. Et noh, nagu, et see oma valdkonda ma tean, siin on jube raske. Ma lähen teen mingis teises valdkonnas, millest ma mitte halligi ei tea. Et noh, siis on äkki kuidagi lihtsam. Et see oli, mis mind tõeliselt üllatas ja mida ma ei suutnud seal ideelaboris kuidagi lahti häkkida, et kuidas siis panna tudengid tegema, nägema äri ideid nagu oma valdkonnas ja tegema seal nagu mingid ägedaid asju. Ja ka see, et ma ei suutnud, noh, ma eeldasin, et ma suudan kuidagi leiutada mingi formaadi, kus ka need tudengid, kes ei taha teha nagu järgmist ükssarvikut, noh, saaksid ennast nagu rakendada. Et tolle hetkel, kui ma ideelaborit alustasin, siis oli juba see nii, ükssarviku jaht nagu kergelt nagu algamas, ja et meil oli juba, Skype oli juba 2 korda ära müüdud aastaks 2013, esimest korda aastal 2005 või 6. Et siis see ükssarviku jaht oli juba käimas ja siis oli tundus, et isegi vee lahe oli, et noh, et kui sa tahad teha ükssarvikut, siis on nagu rada olemas, et see on igasugused abiilised ja igasugused kiirendid ja värgid on, aga ma ei taha seda pagana ükssarvikut teha, et ma tahaks lihtsalt midagi ägedat teha ja midagi ehitada, et siis tundus, et mul ei olegi midagi teha. Ja noh, siis ütleme seal TalTechil olid need vormeli ehitajad, kus on tulnud nagu väga palju mingid ägedaid tüüpe, et noh, kes ei läinud selle mingi startupi ehitama, aga nad said selle tiimis töötamise uskumatud keeruliste probleemide lahendamise kogemuse nagu kätte ja selle pealt on teinud igast ägedaid asju, et siis jah, et sellest mul on kahju, et ma ei suutnud seda kuidagi lahti häkkida, et samamoodi nagu MIT Media Labis, et siis teha lihtsalt nagu mingid, okei, meil oli tudengi satelliiteri ka, mis on Mart Noorma veetud nagu asi, et see nagu noh, järjekordne tõestus, et piisab, kui on üks hull mees, siis täiesti hullmelise asju on võimalik ära teha, et noh, ühte nipet näpet nagu oli, aga ei suutnud nagu sellist laiapõhelist nagu platformi pakkuda, et kui ma olen nagu filoloog ja ma ei taha teha järgmist nagu mingit tarkvarafirmat, et kuidas ma saaksin siiski ägedad asju teha.
Ja ma mäletan seda, et too hetk 10 aastat tagasi, et see mõte noortel nagu enda iduettevõtte loomisest või üldse mingi idee arendamisest, et see vähemalt Pärnus see tundus veel nii kauge mõte ja ma mäletan ühte toredat sitaati, mis on seni nagu minuga, mille ütles siis tollases Pärnu idee laboris meile Aleksander Kansen, kes on ise Pärnust ja päris mitut iduettet vedanud, et esiteks super, et te kohal olete, teiseks tagumiku ja diivani vahele dollari mahu. Aga see on nagu super tsitaat, et lihtsalt inimesi nagu kohale saada, see oli juba nagu väga raske ja mõtet liigutama saada, et kui inimesed juba kohal olid, siis see kõik läks kergemaks. Aga hüppakski sealt nagu 10 aasta tagusest ajast 5 aasta tagusesse aega, ehk siis kui sa oled või olid investeerimisfondis Super Angel, et sealt jällegi üks liiga palju neid mälestusi, aga ma ei hakkaks, aga lihtsalt on nii ere mälestus 2018, kui te avasite siis selle Palo Alto Klaabi esimest korda Telliskivis, nüüd on küll teises asukohas, aga ja mäletan seda avamist, see oli väga hea energiaga, see oli veel Startup Weeki raames 2018, energia oli väga hea, Eestist hakkasid juba edulood nagu kanda kinnitama, et see startup sektor hakkas nagu uue suure hooga kasvama. Ja kuidas sina sinna sattusid?
Mul on kohutavalt vedanud, et nagu kõik head lood algavad sellest, et mul on kohutavalt vedanud, et sattusin sinna niimoodi, et tänu sellele, et osaliselt tänu sellele, et aastal 2001, kui Tartu Ülikoolis mina olen just usastunud, üks aasta olin usas Atlantas üliõpilane ja tulin seal tagasi ja ma olen tõenäoliselt üks, kui mitte ainus, kellel oli siis tollel hetkel Peter Druckeri raamat innovatsioonist. Ja siis tänu sellele, et ma olin just nagu midagi õppinud seal nagu väidet, noh, nagu startup entrepreneurship kursused teinud ja mul oli raamat ja siis mind kutsuti appi, et teha siis tudengitele sellest esimest nagu ettevõtluskursust, et valdkonna üles, et tudengid seal siis nagu kokku panna. Ja siis ma tegin seal ühe sellise loengu siis Peter Druckeri põhjal siis innovatsioonist, et kuidas see innovatsiooni värk nagu töötab ja kuidas siis nagu seda ära kasutada uute toodete rakendamiseks. Ma arvan, et ei olnud suurem asi nagu loeng, aga vähemalt mingit natuke teistsuguseid mõtteid tõenäoliselt jagasin. Ja sealt siis ainult üks välja kasvanud asi, mis sealt siis tuli, oli siis mobiilajaps. Ja siis, et ma siis niimoodi naljatlemisi armastan öelda, et ma olin siis Mobi ja Fortuma ämmaemand. Et noh, ma olin seal juures, kui see tiim nagu kokku tuli ja hakkas seda oma esimest SMS-hääletus konverentsidele SMS-hääletuse ideed seal nagu siis genereerima ja sealt siis seda nagu käima tõmbama. Et tega ma nendega nagu seal mingi üüber palju kokku ei puutunud, aga noh, me saime tuttavaks. Ja nagu nägupidi teadsime teine teist ja siis kerime siis edasi 18 aastat ja ma otsisin siis tollel hetkel olin kompetentsikeskuse tsenteri juht ja nagu sein oli ette tulnud, et leidsin, et ma olin mingit uusi väljakutsid vaja ja siis nägin lehes kuskil mingisuguses virtuaal lehes kuskil lehel nägin kuulutust, et SuperAngel otsib siis company builderit. Ma alguses arvasin, et see on mingi startup, kes on leiutanud siis oma müükarile nagu uue töönimetuse, et nad keegi ei taha sinna firmasse tööle tulla müügi inimeseks, et siis nad on mõelnud uue nime välja, et company builder ei taha öelda nagu business developer või sales mingi asi, et ma ütlen company builder. Ja ma arvan, et see on mingi nali, on ju. Ja siis see mulle nagu teist korda veel kuskil LinkedInis ette ja siis ma klikkisin selle lahti. Siis vaatasin, et vau, et need samad Rain Rannu ja Velja Otsasson, keda ma siis kunagi hallil ajal seal kokku puutusin nendega, kelle ämmaemand ma seal olin, et need tüübid teevad nagu uut fondi ja tahavad sinna siis sellist selli, kes teeks seda, mida ma ideelaboris üritasin teha, aga mis mul ei õnnestunud, sest mul ei olnud raha ja noh, tudengid esimene primaarne eesmärk ei ole noh, firma tegemine ja ma arvan, et noh, ei peaks ka olema tegelikult. Et siis nüüd oleks nagu eelarvet ja nüüd oleks nagu tõeliselt ägedate tüüpidega saaks nagu koos teha seda. Ja ma väga tahtsin sinna seda töökohta sinna tööle saada. Ja ma täitsin ära, selline väike vorm oli, pidid nagu täitma siis tausta vormi ära. Ja ma täitsin selle ära, sa pidid küsimustele vastata, pidid vastama seal, pidid seal post ja pre-money seal arvutama, et kui palju siis seal firma startup on väärt ja seal veel küsimustele vastama. Ja ma täitsin selle ära, täitsin saatsin oma CV ära ja siis kirjutasin Rain Annule, et kuule, et ma nägin, et see on selline kandideerimise ja et, noh, et juba äge, et ma tahaks ka nagu kandideerida. Ja siis Rain kirjutas vastu, et vai, et kuule, väga äge, et lepime mingi interviu kokku. Ja siis me olime interviu kokku leppinud ja siis mulle tuli see automaatne vastus, et ma olen selle testi failinud. Et noh, ma olen valesti asju arvutanud ja ma olen 10 punktist mingi, ma ei tea, 6 saanud või midagi sellist. Et see automaatne vastus võttis natuke aega enne, kui süsteemist tagasi tuli. Aga mulle oli selleks, et kõik juba Rain Rannuga nii-öelda nagu, noh, ta vist suunas mind edasi sinna Piret Saag vist korraldas seda HR-i poole pealt tollel hetkel, et suures mitte Pireti juurde edasi, et lepi Piretiga nagu see intekas kokku nagu aine. Ja siis mul oli juba et ma küll testi failisin, aga mul on juba tagauksest nagu interviu kokku lepitud. Ja siis niimoodi ma sinna läksin ja tundus, et meil nagu mõtted klappisid ja sellest tihedest konkursist ma sealt nagu siis osutan valituks ja ma olen selle üle nagu super hea meel, et ma ei ole kindel, et kas ma ise ennast valiksin nagu aastal 2018, et võrreldes teiste
Aga
tiitlid.
5 aastat hiljem?
5 aastat hiljem kindlasti.
No võt.
Jah.
Jah. Okei. Väga lahe lugu. Jah, 5 aastat sa seal toimetasid, et startup kogukonnas on sind kirjeldatud kui väga sellist käed küljes või hands on investorit, et mida see sinu jaoks tähendab?
No seda peaks küsima nende käest, kes mind nii kirjeldavad, et aitäh heade sõnade eest, et nagu rõõm kuulda, et minust on kasu olnud. Aga kui nüüd proovida tõsisemalt seda lahti mõtlestada, siis ma läksin tööle SuperAngelis siis kiirendiprogrammi juhina ja klausliga, et noh, selles mõttes sisemiselt me tegelikult ei tahtnud mingi kiirendit teha, sest ma ei uskunud nagu kogu see meie kontseptsioon oli sellel üles ehitatud, et klassikaline selline patchi põhine kiirendi ei tööta. Noh, see on hästi mitmeid põhjused, miks ta ei tööta. Ja et siis minu roll oligi siis nagu teistsugust mudelit nagu üles ehitada ja proovida teistmoodi seda asja teha. Ja seetõttu ma olin eelkõige, olin siis selline startup coach ja selle nagu programmi kokku pani ja et meil oleks nagu süsteem tugi portfeli startupidele ja siis portfeli startupidest lisaks meil oleks siis ka ülejäänud kogukonnale annaksime tagasi kuidagi, et kui me nagu neid enda omi nagu nii teeme, aitame, kutsume mingid ägedaid tüüpe, et noh, miks mitte tuppa mahub rohkem, et noh, pala alta klaabi, mis tollel hetkel sai ka juba avatud natuke säärast, kui mina liitsin, et siis tõvai, et noh, tuppa mahub, et noh, kutsume teisi ka, et siis see minu põhiroll oli nagu, noh, oligi aitamine, et noh, mina olen see nagu üks nagu võtme isikutest lisaks partneritele, et noh, partnerite aeg on tegelikult see, mida portfelli startupid kõige rohkem tahavad, et noh, Kalev võib tore olla küll, aga noh, ma tahaks ikka partneritega rääkida, kellel on rohkem kogemusi ja rohkem kontakti ja nii edasi. Et siis see, et ma noh, selle protsessi käigus nii-öelda siis liikusin ka nagu selle investeeringu poole peale, et oli seal rohkem diilides kaasas ja aitsin ise nagu diil ette valmistada ja nii edasi, et siis noh, algsest peale ma sain positsioneerida ennast teise kohta. Et kui ma ka portfelli startupidega rääkisin, siis ma sain olla palju avatum, noh, ka öelda, et noh, miks meile või noh, ala, et mis meile investoritele mingid asjad ei meeldi või meeldivad, sest noh, ma just kui ei olnud sellises klassikalises investori positsioonis, et mina ei olnud partner, ma ei vastutanud selle eest, et kas järgmises raundis SuperAngel osaleb või ei osale. Et noh, ma sain sinna väikse mingi sisendi anda, aga mina ei otsustanud neid asju. Tähendas seda, et üks startup nagu ütles, et Kalev, et ma räägin sulle rohkem kui oma naisele, et ma sain sellises unikaalses positsioonis nagu olla, et see usalduse tase oli nagu väga hea nende startupide, kellega ma töötasin ja noh, et millega või noh, mis olid nagu need asjad, mis nägin, et mis SuperAngelis nagu töötasid, et noh, kuidas sa saad nagu kasulik olla founderitele, et noh, esimene asi on see, et mis on tundub nagu hästi labane, et sa päriselt kuulad, sa oled nagu kohal, et no, mis vahet see on, et siis no, kõige lihtsam vahe on, kui sa eesti keeles ütled, et no, ühte juhti, kelle nagu selleks tiimis oli probleemis, seda ise loomustati, et ta kuuleb, aga ei kuula. Mis ongi see vahe?
Hästi tavaline, jah.
Et lihtsalt sellega, et ma olin nagu kohal ja mõtlesin kaasa ja peegeldasin, mida ma kuulen, et noh, kas ma saan sest õigesti aru nii ja kas see on probleem või too on probleem, siis sellest oligi juba palju abi, et me ei pidanudki nagu väga palju mingit uut tarkust nagu lauale tooma, aga et siis, mis nagu väga hästi töötas, et võibolla ka startupidele, kes alustavad, et kuidas endale nagu, no mis on nagu toimiv nagu mentor suhe, et kui sa nagu alustad, siis väga midagi ei tea, et siis mingi esimesed, noh, mingi 2-3 kuud korra nädalas teha mingi, kas või tuimalt mingi 30 mintsane, noh, või leppidegi mingi 45 mintsane või tunniajane slot kokku, et kui läheb vähem, siis läheb vähem, on ju, et eesmärk on ikkagi mitte aega raisata, aga et see mentor on sul, noh, elab sinu maailma nagu sisse ja siis ta on nagu, noh, super kasulik, et sest ta saab aru, kus sa oled ja siis tekib see moment, et kus mina sain hakata startupile soovitama, et kuule, et nüüd sa oled selles kohas, kus sul oleks näiteks jube kasulik oleks üks CFO võtta siia, et kes aitab sul KPI dashboardi teha. või et võtta Annikal jash, et, noh, et nüüd sul on see PR-i värk nagu, et tema aitab sul selle teha, et või siis võtta keegi kolmas, kes tuleb aitab sul e-mailid ära automatiseerida. Või et võtame need tüübid, kes aitavad sul teha A-B testinguga erinevaid turge testida. Et sa tood nagu väljas sisse mingiks lühikeseks ajaks inimese 1-2-3 kuuks, kes ehitab sulle mingisuguse äri infrastruktuuri juppi ära. Ja et sul ei ole jõudu, et teda palgata nagu mingiks pikemaks ajaks ja tal oleks igav ka, aga et ongi, ta tuleb, teeb mingi osakoormusega sul mingisuguse tüki ära, et see embedded expert ja ma saan seda soovitada ainult siis, kui ma saan aru, kus sa oled. Et selle, kui me kohtun korra kuus, siis mul on nagu suure tõenus, aga noh, ma ei jõua sinna või noh, ma ei saa täpselt aru, kus sa täpselt oled ja siis ma noh, soovitan huupi nagu. Et või siis see startup peab ise olema nagu aru saanud, et mis ta täpselt vaja on, aga see noh, oli ka üks nagu tõdemus, mis ma avastasin, et super edukad on need startupi ettevõtjad, kes oskavad abi küsida. Ja eestlastega on selline paha lugu, et me ei oska abi küsida ja me oleme eriti halvad siis, kui me abi eest peame maksma veel. Et selline nagu eksperdi kaasamise oskus on nagu väga, väga väike, sest ei ole kogemust. See on nagu okei. Okay. Et mul ei ole kogemust, siis mul pole halli aimugi, kes see mingi tüüp, kellele ma maksan, noh, kui ma endale ei maksa nagu eriti palka, on ju, see on siin manni makarone on ju, kuust kuusse, siis ma pean mingile tüübile maksma nagu ühe päeva eest ja maja eest mingi 800 või tonna, on ju. Et mis mõttes? Mis mõttes? Et mina pean manni makarone sööma ja tema, noh, saab nii luksuslikult nagu minu arvelt nagu rikastuda, on ju. Aga et kui sa oled nagu korra näinud, et sul, noh, see on ühe startupiga, kus e-maili automatiseerimine tähendas 100% month on month kasvu nagu. No see oli okei, okay, et noh, ma maksin 3 tonni, aga wow, it was worth it. Et see abi küsimine tegelikult ei ole meil nii suur hea oskus ja et siis noh, et see mentori roll, et mis ma nägingi, et ma tõin nagu inimesi sisse. Aga see tähendas ka seda, et mul pidi olema see piisav suhe, et startup ei öelda, et sorry, Kalev, aga praegu ei ole õige aeg. Noh, mõtle tore on ju, ma jätan selle nagu kõrva taha, aga praegu mul on prioriteed kuskil mujal. Ja see oli minu jaoks jumala okei.
Okay. Jah, siis selle alus oli on ju see, et sa kuulasid on ju ja tekis see usalduslik ruum, et ta sai sellest väärtusest aru. Et, ja et kui see kuulamine on alus, siis sealt sinna peale saab on ju ehitada. Et kas sa oskaksid midagi veel välja tuua, et sellisest ideaalsest founderi ja investori vahelisest suhtest sinu jaoks?
No iga investor saab aidata sind oma kogemuse pealt. Ja et siis noh, minu tugevus on see, et mul on teine, ma olen küsinud see, oma mõttepausil, ma olen siis inimeste käest küsinud, et peegeldage mulle tagasi, et mis mu tugevused on. See kaks asja, mida ma kuulen, et kuulamisoskus ja huvi. Ja see tuleb sellest, et ma olen päriselt huvitatud. Et ma olen kuidagi see personaalne huvi, et mul on noh, üks õhtu, kus ma täiesti huvitatult uurisin baarmeni hingeelu, et kuidas ta sinna baari leti taha jõudis ja siis järgmise tunni vestlesin ühe investeerimispankuriga, et kuidas ta suurte citadelis ja suurtes poistes seal Londonis, kuidas ta seal karjääri tegi. Noh, mõlemad olid minu jaoks võrdväärselt huvitavad vestlused. Et siis see huvi kuulemisoskus ja siis teine, et see sama huvi on viinud mind sellene, et ma loen päris palju. Ja ma loen pikki tekste, et mis ei ole nagu eriti populaarne viimasel ajal, et kõik tahavad lühikeste shotidega summarid ja asjad nagu saada AI-d mulle raamatust kokku võtta. Et siis sul lähevad nagu nüansid ja olulised nagu nüansid lähevad nagu kaduma ja sulle teki nagu häid seoseid. Ja mulle meeldibki siis proovida kokku panna erinevaid tööriistu ja erinevaid kogemusi selleks, et oleks nagu startupidele anda paremaid tööriistu, et mida kasutada õigetel hetkedel ja et kelle kogemusest tasub õppida, kelle podcasti tasub kuulata, kelle raamatut tasub lugeda, võibolla isegi mitte tervet raamatut loeb hea tükk, onju, et noh, näiteks et siis see on nagu minu tugevus, et ma saan tuua mingi raami struktuuri ja aidata sul fokusseerida. Et ma noh ütleme algusaastatel siis ka ideelaboris, et siis ma nägin, et minu roll on ideid pritsida. Ma aitan nagu, kui startup founder on nagu kinni kuskil mingisuguses kohas, et ta ei saa nagu edasi, et siis ma suudan tuua mingi 4-5-6 ideed, et mida veel võiks teha. Või noh, mingisugune 3-4 lugu, et mille pealt võiks õppida, et nemad tegid nii, et proovi mõtle edasi, et noh, kuidas sa sinu situatsioonis, mida sina saaksid inspiratsiooni sellest, et kuidas sina saaksid mingit sama edu nagu omal viisil korrata. Et see nüüd on jõudnud nagu selleni, et tegelikult minu roll on nagu teha nagu mõlemat, et ühtepidi avada uusi suundi, aga teistpidi aidata nagu fookus sättida, sest noh, see fookuse hoidmine, et mis on praegu kõige tähtsam, noh, mis on prioriteet number üks, et see Reid Hoffmanil on hea ütlus, et edukad on need startupid, kes lasevad osad, noh, paljudel tulekahjudel põleda. Let the fires burn on ju. Et sul kogu aeg maja põleb nagu erinevatest otsadest startupi ehitada, et alati midagi kuskil mingi karjub on ju. Ja siis nagu vahet teha, et milliseid nagu tulekahjusid sa peadki laskma nagu tuimal näoga nagu põleda ja noh, tead, et on valus ja nii edasi, aga ma ei saa midagi teha sinna praegu, et lasta põleb, et ma pean kustutama teisi asju, et teised asjad on prioriteetsemad, et see nagu noh, prioriteeti tegemine, et aidata nagu fookust sättida, et mis on praegu kõige olulisem. Et noh, et see on, ma arvan, mentoritel kõige tähtsam. Ja et mida edasi sa nagu läheb, mida suuremaks sul see ettevõtte kasvab, seda tähtsamaks see fookuse sättimine nagu läheb. Et seal et see mentor, kes on no, kas sarnast asja kogenud, seal on siis kahte tüüpi nagu tegelesi, mida sa saad. Et ühed on sellised suure pildi mentorid, kes aitavad sul nagu suurt pilti vaadata ja et sa astud välja no, oma igapäevasest nagu sellisest asjade tegemisest. Ja siis teised on need, kes aitavad sul need igapäevased asju teha. Noh, kes on ise neid automatiseerimise asju üles ehitanud, kes on ise projekti tiimi üles ehitanud, kes on ise rahvusvahelist müüki teinud ja siis ta ütlebki sulle, et okei, struktureeri see sales playbook nagu niimoodi, siis on sul seda lihtsam uutele müükritele selgeks teha, siis on sul lihtsam nagu seal asju teha. Ja see on siks tehnilised nagu taktikalised asjad ja noh, kõigi nagu öeldakse, et oh, et sul peab nagu coach olema, kes ütleb sulle nagu avatud, aitabki sul suuri mõtteid mõelda, siis noh, startup on siuke valdkond, kus sa pead kiirelt liikuma. Ja vahest tegelikult see taktikaline abi on nagu täpselt sama väärtuslik kui seegi, kus keegi aitab siin suurt pilti korraks vaadata ja sealt välja astuda. Aga et see üldiselt see suure pildi vaatamine, noh, see on nagu väga kasulik olnud noh, enamasti founderitele, et korraks võtta nagu, sa oled oma igapäevas asjas sees, sa küll tead mingid asju, aga siis kui Kalev nagu ütleb, et kuled, aga et kui me nüüd niimoodi vaatame, et mis on kõige tähtsam, et kui sa on 10 esimest super õnneliku klienti või 100 järgmist super õnneliku klienti, kes on õnnelikult täpselt sama asja eest või 1000, et kus sa sellel skaalal nagu oled, et nagu, mis sul puudu on selleks, et sul oleks 10 super õnneliku klienti, kes on õnnelikult täpselt sama asja eest. Et noh, see on skaleerimise alus, fookus. Et noh, nagu, kui sa oled kõigile, noh, siis see ei tööta. Et siis fookuse sättimine noh, on üks taktikalised nagu nõuanded, et sa hoiad aega kokku, näiteks kuidas koosolekud pidada. Et no et siin on erinevaid raamatuid nagu selleks, et mis annavadki sellist head taktikalist nõu, et selle mingi CEO within või midagi sellist, et kus ongi, et samm üks, samm kaks, samm kolm, et kuidas nagu mõistlikke koosolekud näiteks pidada, et koosolekud läheb meeletult palju aega. Et need on üks nagu üldised asjad, kui me nüüd räägime investorist kui nagu mentorist või nõustajast, on ju. Noh, et üks on see tema kogemust, on näinud nagu hästi palju mustreid, et noh, siis sa saadki, selle kohta on ütles, et iga startup on edukas omal unikaalsel viisil, aga õnnetud on nad kõik suhteliselt stamp põhjustel. Et mul on väga raske prognoosida, et kuidas sina konkreetselt edukaks saad oma startupiga, aga suhteliselt suure tõenäosusega ma võin prognoosida, miks sul asjad pekki lähevad. Et siis palju lihtsam on nagu ennetada neid igu ja tõsta, läbi selle tõsta edukuse tõenäosust. No, sest kahjuks startup maailm on selline värk, et kus õnne ja noh, eduka protsessi läbiviimise osakaal on nagu, minu hinnangul selline 50-50. Nagu. Et sa võid teha, nagu, sul võid olla maailma parimad founderid, sa võid olla protsessi teha kõik täpselt, kuulata klienti, kõike teha ideaalselt, aga noh, midagi ajastus ei sobi või noh, mingisugune määramatus määrab selle, et sa ei õnnestu. Ja mingi teine tüüp, kes ei tee üldse nii, nagu peaks õnnestub. Et see õnne osaga on ikkagi märkimisväärselt suur, nagu spordivõistlustel, nagu et kellest saab olimpiavõitja. Et noh, sama loogike. Et siis, et sul investorite puhul, investorid kui siis noh, mentorid, et siin on, ma arvan, et peab nagu sellest aru saama, et edukas, noh, edukas investor on see, kelle põhiaur läheb valimaks startupe, kes ei vaja tema abi.
No nii, räägi sellest natuke.
Et kui sa mõtled, mis on investori ärimudel, et kui me räägime ükssarvikuid tagajäävatest investeerimisfondidest, siis need alluvad läbi ajaloo kõik fondid, kes on olnud edukast, nad on edukalt kasutanud ära siis sellest võimenduse seadust, power law, mis tähendab seda, et kui sa investeerid 20 startupi, ja sul on näiteks 50 miljonine investeerimisfond, ja siis üks startup toob sulle tagasi vähemalt 150 miljonit, see üks investeering, siis kaks, kolm tükki katavad sulle ära ülejäänud, siis ebaõnnestunud investeeringute kulud ja noh, ülejäänud investeeringud olid siis nii-öelda lähevad maha kandmisele, et nad ei toonud sulle midagi tagasi. Et see on see võimenduse seadus. Ja mis tähendab seda, et kui ma teen 20 investeeringut, siis ma investeerin lootuses ja veendumuses, et iga startup, kuhu ma investeerin, see peaks tooma mulle vähemalt fondi tagasi, kui mitte kaks või kolm korda fond tagasi. Ja see tähendab siis seda, et kogu minu aur peaks minema nagu selliste startupide otsimisse, kes siis 5-6 aastaga suudavad kasvada 100 miljonise käibega ettevõtteks. Ja siis ja ma tahan saada, minu roll investorina on siis saada parim deal, saada nagu parimad tingimused, sellised tingimused, mis siis aitavad ka järgmist raundi tõsta. Et noh, ma ei taha siuksed tingimused teha, et noh, et ma saan küll kõik endale, aga ükski järgmise raundi investor ei ole nõus nagu sinna startupi tulema, sest need tingimused on nii jaburad. Et ma tahan teha siukse diili, et kus ikkagi mina saan nagu võimalikult suure tüki sellest võimalikult edukast startupist ja ideaalis siis noh, minu rolli väga palju vaja ei olegi. Et noh, mida see investor päriselt siis nagu, noh, mida iga investor päriselt siis peaks saama aidata, ongi kaks asja, et kuidas siis raporteerida oma edu, et KPI-id nagu korda saada, et järgmise ringi investoritel oleks midagi vaadata, mille pealt otsuseid teha ja õpetada sind, et mida järgmise ringi investor tahab, et kuhu sa pead jõudma, et kui mina näiteks, kui SuperAngel investeerib sinusse raha, et sul on 18 koos teiste investoritega näiteks 18 või 24 kuuks on sul raha olemas, et kus sa pead olema 18, no ütleme siis tänases maailmas sul võtab 6 kuni 8 kuud, võtab aega raha tõstmine on ja järgmist raundi, kui sa tõstad seal mingit miljonit või üles poole, et noh, kui sa tõstad seal mingit paar sadat või poolt miljonit, siis sa saad vast 3-4 kuuga äkki hakkama, et siis kui raha tõstmine võtab 8 kuud, ma olen sulle 18 kuuks raha, siis järelikult 10 kuu pärast sa pead olema sellises kohas, et sa saad järgmise ringi investoritelt juba hakata nagu raha küsima ja sinu progress 10 kuuga on selline, et näpub püsti on ja et noh, loomulikult tahan nagu pardale tulla. Et siis, et investor, hea investor aitab sul aru saada, et kus sa pead olema, et järgmist raundi üldse tõsta, aitab sul läbi mõelda, et mis sest tegema pead, et sinna jõuda, sinna punkti B, ja aitab sul protsessi paika panna, et kellega rääkida, kuidas rääkida, et sul noh, tekib see nagu CRM investorite jaoks ka, et kes on minu A-kategooria investorid, kes on minu B-kategooria investorid ja kes on nagu need, kellelt ma tahan ainult raha ja ma ei taha neid rohkem näha enne. Et siis kuidas sa selle protsessi üles sätid, et sa alustad nagu nendest, kes ei ole sinu jaoks A-kategooria investorid, testid oma jutu ära, kas on aru saada, kas investorid, kas sa oled mõne elevanti ruumis ära unustanud, et siis sa järgmine kord adresseerid ise seda elevanti ruumis, ja, nagu praegu nagu ChatGPT ja OpenAI näiteks on paljudele startupidele siis elevanti ruumis, ja. Et ja aitab sulle selle protsessi püsti panna ja aitab sulle soojased introid teha, et vaatamata igasugustele variantidele, igast vähestele fondidele, kes siis võtavad kõik vastu, mis neile saadetakse, siis reaalsus on see, et noh, siin vähemalt Euroopas ja USA's on ikkagi soovituste pealt nagu, et üks investor soovitab teisele või siis üks startup founder, kes on nagu edukas olnud mingis portfellis, teeb intro investorile. See on muidugi väga hea, muidugi sõike taktikaliste nõuannete jagamisel läksime, et siis see nipp, mida ma siis noh, see osa protsessist, mida investor saab anda, et noh, investor saab nippe jagada, et ta on näinud, kuidas tema portfelli teised startupid on raha tõstnud, et siis üks nipp, mis toimis päris hästi, et sul tahad mingi fondi partneriga saada sooja intrat, et siis otsi üles startup, kes on olnud edukas ja kellest seda on investeerinud ja et kes on investorile palju raha tulnud. Ta ei peagi ise olema juba noh, nagu lõplikult raha palju ära toonud, aga ta, noh, olema näiteks järgmise raundi ära tõstnud või noh, lihtsalt kuulus või tore startup. Ja siis sa lähed selle founderi juurde, ütled, et kuule, et ma siin tõstan raha, et ma tahaks teada, et kas see investor on ka nagu asjalik. Et teeks mingi väike 15 mintsa, et nagu jaga kogemusi, kuidas on. Ja siis kuulad seda ära, mis on juba kasulik, saad teada, millega see konkreetne investor saab aidata või on aidanud päriselt. Ja siis küsid, et kuule, et võt, sõike lifti kõne, noh, minut kaks, et ma teen sõikust asja. Mis sa arvad, et kas sellele partnerile võiks olla nagu huvitav, et kas see mahub tema nagu investeerimise fookusesse? Ja kui see tüüp ütleb, et jah, et noh, kõlab täitsa, et võiks talle nagu huvi pakkuda, siis küsid, et kuule, et kas sa viitsid mulle intro teha. Ja selle peale, kui see startup founder on just nagu rääkinud ise endast ja oma koostööst ja sul on väike usaldus juba loodud, siis on suhteliselt suur tõenäosus, et ütleb, et why not, et teen. Aga siis tavaliselt tehakse double check, et kontrollitakse kõigepealt investori käest, et kas investor viitsib sinu introt vastu võtta ja kui viitsib, siis viiakse nagu otsad kokku. Et noh, niimoodi, et oh, et ma panen sind kohe kokku, noh, seda juhtub väga harva. Et siis usald, noh, siis ma pean ikkagi väga uskuma, et see startup, kellega ma seda investori juurde saadan, et siis see nagu toimib. Ja olles ise olnud teisel pool lauda, et ka portfelli startupid, kes on mulle teinud introid mingile teisele startupile, et isegi kui ma vaatan sinna peale ja mõtlen, et no way, et noh, Super Angel ei investeeri mitte kunagi siia, et noh, siin on nagu see punane lipp, noh, sealt fookusest väljas, ma ikkagi võtan selle kõne vastu. Sest lihtsalt sellepärast, et minu portfelli founder nägi vaeva, soovitas, siis mul on nagu kohustus nagu seda teha või noh, see on moraalne kohustus nagu seda teha. Ja siis ma lihtsalt teen selle, kui sel on nagu ei, et siis ma teen selle kõne lihtsalt väga lühikese. Noh, siis ma ütlen ära, et vaatame need põhjused saavad fookust väljas. Aga mina räägin enda tüüpidega. Et noh, näiteks B2C, mina räägin Trindiga. No, Trind teeb business to consumer investeeringud. Super Angel point B2B. Et sul on mingi brändi asi, mina räägin Maki VC-ga. Nemad teevad deep techi ja siis brände. Et siis olla ikka kuidagi nagu, proovida olla nagu kasulik. Ja võibolla veel üks super kasulik asi, mida investor saab teha ja mida sul keegi teine ei saa teha, on siis, et kui sa oled raha tõstmises faasis ja et investor saab sinu eest küsida teiselt investorit, miks ei öeldi. Investor ei saa sulle otse öelda, miks ta ei ütleb. Sellepärast, et kui ta näiteks põhjus on see, et ta ei usu, et sinu tiim suudab ehitada 5 aastaga selle tootega 100 miljonise käibega ettevõtte. Ta ei ütle seda, et ma ei usu, et sina seda teed. Ta leiab nagu mingi hea põhjus, et no, traction ei ole veel see ja et noh, nagu nad liiga vara on ja too early, et tule siis tagasi, kui seal on midagi näidata. Et miks? Sellepärast, et miks ta ei saa sulle nagu otse ei öelda, et ma ei usu sind sinusse. Nii? Sellepärast, et võibolla see ei teile enda. Aga 3 aasta pärast sul on mingi super äge järgmine Pipedrive, Bolt või mida iganes. Ja kui ma olen sind ühe korra välja vihastanud, siis ma ei tule teine kord sinu juurde. Mm-hmm. Et sellepärast siis investor ei taha sulle nagu otse näkku alvasti öelda. Ja üritab läbi lillede nagu öelda, et on mingid asjad, mis mulle ei meeldi, aga ma ei saa seda täpselt öelda, miks. Nii? Et siis, kui, noh, mida ma olen ise teinud, näiteks Super Angel portfelli startupi teaks, et investorid, keda ma ise paremini tean, ma olen pärast kõne kirjutanud neile või kuule, et ma saan aru, et ta ütles, et ei, et noh, mis on nagu taustal taga oli ja siis ta noh, toob mulle välja, et mis need põhjused on. Et või ka siis, noh, kui me ise vaatasime mingisuguseid startupi, kuhu investeerida, siis ma kuulsin küla pealt, et mingi teine fond on just vaadanud neid, siis ma kirjutasin neile, kuule, mis te arvasite, miks te ei ütlesite. Et siis ma saan seda nii-öelda lahtis tekstiga avatud põhjuseid ja siis ma saan ise paremini otsustada. Et need on võibolla asjad, jah, mida siis investorid saad ja kindlasti jah, mõtlen, et fookus, suur pilt, vigade ennetamine, noh, mustrid, mida teised on kasutanud ja siis vastavalt see investori taustale siis tema tehnilist noh, tausta, et millest ta väga hea on. Et noh, näiteks Super Angelis Marko Oolo noh, oma taustatõttu Wise'is, siis noh, tema on KPI-de nii-öelda mees meil seal, et tema aitab teha siis KPI dashboard nagu üles ehitada, aga nüüd on Jaan Kokk on ka seal, kes on ka finantsi ja numbrite mees, et see on kahe peal on väga tugev nagu tugi sealt on ja Super Angeli startupid on, noh, järgmise ringi investorid on alati päris mitmel korral nagu avaldanud imestust, et kui heas korras KPI dashboardid on ja et see on nagu väga, väga selgelt aru saada, et startupid jagavad matsu ja saavad oma ärist aru. et noh, nii lihtne ongi, et sul on korralik KPI dashboard ja sa päriselt kasutad seda ise ka otsuste tegemiseks. Vot.
Vot, suur aitäh sulle seda investorite maailma natukene avamast ja ma arvan, et kuulajatele eriti nagu varase faasi ettevõtjatele või isegi mitte veel ettevõtjatele väga kasulik sissevaade ja asjad, millest võibolla tänava nurgal päris ei räägita.
Ja siin on võibolla, ma ütleks ka seda, et kui vahepeal tekis nagu see surve, et noh, kui sa tahad päriselt startupi teha, siis sa pead võtma investorit raha. Et noh, sa ei ole nagu päris startup, kui sa ei tõsta mingilt super angelilt või change venturesilt või mõnelt teiselt siit raha, enne. Et siis see ei ole niimoodi. Et noh, tänapäeval juba, kuna arendus, no code on läinud nagu nii lihtsaks, et siis on võimalik juba jõuda päris kaugele ka ilma, et kui sa investorid raha võtad. Või ka siis teine mudel, mis ma olen näinud soovitan lugeda, siis Rand Fishkini blogiposti Spark Toro otsiga üles, et seal on, kus tema raha tõstis, et ta oma Mossi startupi puhul ta visati välja sealt investorite poolt ja siis ta on investorite osas nagu väga kuri. Et noh, ma täitsa imestasin, et ta mu LinkedInis mu selle kutse vastu võttis ja me seal nagu natukene vestlesime oma vahel, et ta on ikka korralikult kuri investorite osas, just Ameerika investorite osas. Ja siis oma järgmist startupi tõis pühalikult tõutas, et ta ei võta investorit, noh, nii-öelda nagu investeerimisfondide raha, et ta võtab singlite raha ainult nagu, kes ei taha nagu üksarvikut ehitada. Ja siis seal veebis on siis väljas see tema nii-öelda investeerimisleping, mis tingimustel tema siis selle raha tõstis. Ja siis noh, väga selgelt see on siis ütleme sellise dividendi poliitika peale asi üles ehitatud. Et sa oled nagu osa kogukonnast ja sa saadki siit nagu siis dividende ja et noh, tema võits ühe korra raha, rohkem tal raha vaja ei ole. Esimese aastaga tema ja tal üks kolleeg kahekesi ehitsid üles miljonise käibega asjani jõudsid nagu aasta lõpuks. Noh, aastase käibe siis miljon, et noh, nagu esimese aasta lõpuks päris miljonit nagu veel ei olnud, aga põhimõtteliselt siis nagu lepingutega oli siis nagu aasta käibeni jõutud miljonit. Et siis on nagu näiteid, noh, et üks on Spark Toro näide, et kus sa ütleme väikese ühe kapitaliga ja siis sõidutad ära selle ise, noh, ise tasuvaks. Ja teine näide on siis DQ Ventures, kes on siis Singapurist pärit, aga nüüd on siis globaalne, et üks partneritest nagu Rootsis. DQ Ventures investeerib siis professionaalidesse, kes saavad startupi käivitada ilma, et töölt ära tulla. Ja mõte ongi täpselt see, et DQ Ventures on sinu esimene ja ainus investor. Ja et see exit on siis, exit tuleb siis läbi selle, et noh, mingil niši alal lükatakse käima ettevõtte, mis müüakse maha mõnele korporatsioonile. Et see professionaal jagab seda niši valdkonda ja on suuteline seal siis selle ettevõtte käima panna, ta teab juba võimalike ostjad ja nii edasi. Ja see ei olegi mingi väga suur ettevõtte ehitata. Noh, sükke 10, 20, 30, võibolla 50 miljonit käive maksimum ja siis müüakse see nagu maha. Ja sealt ei tule kunagi mingit üksarvikut, aga sealt tuleb väga väärtuslik mingit tööstust digitaliseeriv lahendus, mis aitab mingit tervet võibolla tööstust edasi ja mingi sammu. Et kui otsida ka sellised teisi mudeleid ja mõelda, et aga miks ma ei võiks kliendi rahadega nagu seda sõitu sõita? Et miks ma ei saaks nagu kliendi ettemaksude pealt selle asja käima? Ne? Ja conditional contractid, et tingimuslikud lepingud, noh, mis on üks asi, mida ma väga palju propageerin, et see kõigis tööstustes ei ole võimalik, aga paljudes tööstustes on, et sa lepid kokku, et 8 kuu pärast sa hakkad maksma, kui ma täidan sellised tingimused, minu toode täidab sellised tingimused, et sa hakkad maksma siukest raha sellele pangakontole. Me lepime see juurde täna kokku ja kui 8 kuu pärast suudan need tingimused täita, siis hakkab raha liikuma. Ma ei pea rohkem midagi läbi rääkima. Et sellised tingimuslik lepingid, ka ette maksud, noh, siis proof of conceptid on ja et kus klient maksabki selle analüüsi eest, mitte ei maksa KPMG-le või McKinsey-le, vaid minule kui valdkonna eksperdile maksab, et kuidas näiteks seda AI-d selles ettevõttes kasutada, mis selle tasuvus oleks ja nii edasi. Ja siis ma teen talle võrdleva analüüsi minu toode ja kõik teised tooted. Ja miks ta mind usaldab? Noh, sellepärast, et ma olen valdkonna ekspert. Ja kui ma talle mingit jama müün, noh, siis see tuleb välja ja siis ma rohkem ei müü sellest tööstuses mitte midagi. Et sellised alternatiivsed easyd, et see riskikapital, venture capital, see on nagu väga spetsiifiline tööriist. Et see on nagu, see sobib ainult teatud ettevõttele, kui sul on hinges see, et sa tahad ehitada 100 miljonisi käibega ettevõtted, mis jõuab sinna 5-6 aastaga. Ja see on nagu hull sõit nagu. see on väga äge sõit kindlasti, aga see ei ole mitte kõigile.
Ja nende praktiliste soovituste peale jääb minul üle kindlasti kuulajatele lisaks ka soovitada sinu LinkedIni jälgimist, et kus sa avad ka neid ja paljusid teisi teemasid, muu hulgas siis müügikasvatamine on eriti B2B suunal, aga ka teisi investeeringute aspekte. Sellest müügist võibolla ka siis korra, et sa oled seal samas LinkedInis seda maininud, et sul on see vastus olemas, et kuidas siis ikkagi müüki teha, kui toodet veel ei ole. Või vähemalt nagu tööriistad selle jaoks, et see oleks võimalik, et võibolla sa saad kuulajatega jagada mõnda teekonda sinnani. Mingid soovitus.
Jaa. Must tulin tagasi Saudi Araabiast. Käisin seal, seal on Kaia kiirendi AI startupidele ja et seal on siis väga ambitsioonikult on Saudi riik on pand kokku 120 miljonise fondi selleks, et siis kogu seal lähis ida piirkonnas selliseid AI startup kiirendeid teha ja et siis Saudis seal järgmise kahe aastaga 300 AI startupi käima tõmmata. Ja lihtsalt nagu mastaabi mõttes nagu. Ja siis ma käisin seal neid startup nõustamas ja lihtsalt nagu näitena, et mida see tähendab, et kuidas müüa siis, kui seal toodet veel ei ole. Et mulle meeldib Ash Moira Running Lean, et third edition, et kolmas versioon sellest raamatust, et soovitan seda soovet lugeda, et see on just see, et kuidas algus nagu käima saada, et sul kui sul toode veel päris valmis ei ole, sa täpselt ei tea, kellele sa müüma pead, et kes on sinu super klient, et sul on nagu mitu erinevat varianti, tundub, et noh, kõigile on kasulik toode, et kõik ilgelt tahaksid seda toodet. Et kuidas siis ikkagi välja sõeluda see, üks, kellele keskenduda, et kõik edukad startupid on ikkagi läinud nagu niimoodi, et nad on monopolid mingisuguses ühes segmendis, et noh, mis tähendab monopol, et sul on vähemalt 30% selles segmendis või selles müügikanalis 30% kliente ostab sinu käest. See tähendab seda, et see ei saa olla mingi Hiina enne või see ei saa olla isegi Peking, see saab olla pool Pekingit võibolla, kus 30% ostab sinu käest, aga sa võtad selle ühe segmendi ära ja siis ehitad seal pealt nagu järgmised, et see on super kasulik mingi ühe segmendi jaoks. Ja siis noh, Ash Moiralt on sõike põhimõte, et sell, demo, build. Et kõigepealt müü ära, siis demo kliendile ja siis alles ehita toodet. Ja mul oli üks tiim seal oli, kes oli 2 kuud olid ehitanud oma AI toodet, mis siis suudab araabia keele puhul siis väga hästi su huultelt lugeda ja heli ja siis tekitada teksti ja siis saad arvutit juhtida, noh, hiirt juhtida ja mingid asju teha siis nende AI-le. 2 kuud ehitanud seda, siis me arutasime seda, et okei, okay, et te olete seda ehitanud, täpselt ei tea, mis klient kõige rohkem vajab teie asja, et mida see tähendaks sinu kontekstis sell, demo, build, et noh, et proovi kõigepealt nagu müüa ja siis vaata, et kes on valmis nagu raha lauale panema ja sa isegi ei pea talt raha vastu võtma, küsi, et kuule, et no see maksab nii palju, et noh, tavai, ostad ära praegu või, et noh, ja siis, et kui rahakott hakkab lauale tulema, siis ütled, et oh, väga hea aine, aga ma praegu ei saa sulle kahjuks seda müüa. Ja siis ta mõtles selle peale ja ütles, et see on päris hea. Meil oli siis 45 minutiline vestlus, ta tuli järgmine päev, tuli tagasi, ütles, et mu nii-öelda traction kasvas 50% ja müük kasvas 15%. Tänu sellele, et Kalev, sa ütlesid mulle ühe lause, et sell, demo, build. Mis ta siis tegi? Tal on siis toode, oli siis füüsilise puudega inimestele. Noh, kes on nagu pool keha, on siis ei tööta või siis terve keha ei tööta. Ja kellel on siis arvutiga noh, suhtlemisega probleemid on. Et see, noh, idee sai alguse sellest, et tal oli kolleeg, kes õppis ülikoolis magistrikraadi tegi ja kes arvuti teadust. Ja ta sai ainult ninaga toksida oma seal tahvel arvuti peal, et see oli tema ainus viis, kuidas ta sai siis nagu arvutiga suhelda, et ninaga toksid nagu endale magistrikraadi, et noh, ull pingutus aine. Ja siis selle pealt, et peab olema lihtsamaid viise, kuidas arvutiga suhelda. Ja siis selle pealt ta siis nagu tegi selle lahenduse, et see häälkäsklused ja siis ka viipekäsklused ja sa saad arvutiga paremmin suhelda. Ja siis ta sinnamaani oli, et kõigile, kellel on puue, tulge meie boksi, võtke meie pühade küpsis. Ja siis kuna lihtsalt selle meie vestluse pealt, siis ta tegi 2 liigutust. Et ta veebi lähe peal eristas ära 2 flow'd, et kus sul on nagu täiskeha halvatus või noh, mingi puue või sul on nagu osaline. et half body or full body. Ja siis viskas välja, et kuulge, et kõikidesse Discordi ja WhatsAppi gruppidesse, kus ta juba oli 2 kuud nagu kogu aeg promondama asja teatud regulaarsusega, viskas selle uue sõnumi välja. Ja selle peale lihtsalt siis nagu, kuna inimesed samastasid ennast paremini, ta räägib ju minust. Noh, enne ma oli generic, noh, nagu üldine, kõik, kes te olete puudega, tulge meie boksi, ei kõnetanud. Aga ütleb, et nagu need, kellel on pool keha, see olen ju mina. Ja traction kasvab 50%, kuigi kanal oli sama, veebileht oli põhimõtteliselt sama, toode oli sama, lihtsalt sa positsioneerid seda teist moodi, nagu natuke spetsiifilisemalt. Ja siis teine oli, siis ta selle tractioni pealt siis leppis kokku nii-öelda demo kõnesid, et inimestele, et noh, et miks sa seda tahad ja nii edasi. Ja siis selle demo kõne jooksul ta kasutas seda sama toodet, et kui see nii-öelda potentsiaalne klient nagu rääkis, siis see nende tarkvara siis tegi märkmeid, mida ta nagu rääkis. Ja siis kui see kõne oli lõppenud, siis ta nagu näitas selle kliendile, et kuule, et noh, kui ma võtaksin selle kõne nagu kokku, mis me siin rääkisime, et kas need on nagu täpsed märkmed, on ju. Ja siis klient luges selle üle, et jah, on küll, et noh, jumala korrektne, on ju. Ja siis ta ütles, et vaat, see meie toode teeb seda asja, on ju. Ühesõnaga siis selle sama müügi kõne jooksul, et miks ta seda vaja on, kuidas ta seda kasutab, mida ta on juba proovinud, mis ei ole töötanud, selle müügi kõne jooksul toimus ka demo. Ja selline time to value on noh, nagu, noh, see on kõige lühem, mis ma olen nagu elus näinud. Ja, et siis ma nagu, mul oli aplaus, kui ta rääkis mulle, et kuule, et see on nagu time to value on nagu noh, olematu, et sa saad nagu esimese müügi kõne jooksul väärtuse kätte. Ja siis selle pealt olidki siis, et rahakott oli nagu laual, et kuule, et kuhu ma nagu raha kandma pean, et ma juba tahan seda, et ma tahtsin eile seda juba. Ja mitu klienti ütles, et talle, et mis asja nii vähe vä? Ma oleks nõus 2-3 korda rohkem maksma kuus, kui ma siukse lahenduse saan. Et noh, see validatsioon, noh, siis ta oligi nagu nii tänulik, käis mulle nagu, noh, nagu tänamas mind ekstra seal, et selle 45 minutiga ja selle ühe päevaga ta tegi rohkem müüki kui eelmise 2 kuuga kokku. Sellepärast, et ta lihtsalt muutis oma suhtumist. Sell, demo, build. Et yeah. mida see kontseptsioon tähendab minu toote puhul, kuidas ma saaksin müüa enne, kui ma demoon ja kuidas ma saaksin demoda ja kuidas ma siis hakkan nagu ehitama, et mida see, mis featureid päriselt need kliendid tahavad. Et,
yeah.
et see on kindlasti üks ja siis müügis veel kindlasti Rahul Vohra tema siis Product Market Fit blogi, mis on legendaarne, et kuidas nemad siis mõõtsid. Ja siis, kes mind LinkedInis muga ühendust võtab, siis ma võin jagada ühte veel ühe tütarlapse ühe neiu siis versiooni sellest, et kuidas ta on katsetanud mingite 100 startupide peale, kuidas ta on sellest nagu upgradeitud versiooni teinud, et nad Rahul Vohra 3-4 küsimust, et kuidas siis saab veel paremini küsida kliendi käest, et aru saada, mida neil päriselt vaja on. Aga et see, mida ma jah, LinkedInis veel propageerin ja millest ma kõvasti räägin, on siis ütleme need minu kurud, et April Dunford, tema raamat Sales Pitch ja Obviously Awesome, lugeda just selles järjekorras, ma arvan, et nii on mõistlikum, ja siis Bob Mesta Demand Side Sales 101, et mis on kindlasti, et kui sulle tundub, et müüa on raske, siis tegelikult osta on business to business, siis on veel raskem. Ja et statistika ütleb, et 40-60% juhtudest ostab tegemata, sest klient ei suuda otsustada. Ja et kui sa tahad nagu teada, et nagu miks see juhtub, et üks on siis, et intervjueerida klienti kasutades Bob Mesta siis struktuuri, et 6 sammu, osta otsuse 6 sammu, et sa saad aru, mis on päästikud, mis on takistused, mis on tõrked selles ostuprotsessis ja võibolla siis nagu müügitehnikaid, et kuidas siis nagu mööda saada, et kliendil aidata otsustada, et siis on Jolt Effect Matt Dixon, et COVID-i ajal nad analüüsisid 2,5 miljonit Zoomi müügikõnet ära, mis olid siis nagu müügikõned esimesest kuni viimase müügikõneni, kasutasid masinõpet ja leidsid 83 parameetrit, mille järgi siis analüüsida, et millised on edukad, millised ebaedukad müügikõned ja sealt pealt on siis Jolt Effect, et 4 asja, mida nad sealt siis, noh, 4 suurt asja, mida nad õppisid ja iga asjal on veel 4 pisikest asja selle all, et ütleme 16 nagu sellest põhiõppetundi, et mis nad selle suure massiivse andmeanalüüsi pealt tegid, et kuidas sina siis peaksid müüma tänases olukorras, kus klient, eriti kui on nagu eelarve kriisid, ja klient tahab raha kokku hoida ja kõige parem otsus on raha kokku hoidmiseks, et ma ei osta midagi. Ma lükkan otsuse järgmisse aastasse.
Lisame kindlasti kõik, mis sa mainisid, raamatud, blogipostid ka osa kirjeldusse, et inimestel oleks lihtsam leida ja kui hea kuulaja märkasid, siis oli ka üleskutse, et Kaleviga LinkedInis ühendust võtta, et saada veel veidi inside materjale. Väga palju praktilisi soovitusi jällegi ja olemegi jõudnud vaikselt enda jutuajamise lõppfaasi. Inimestel järgmine suurepärane võimalus sinuga silmas silma kohtuda ongi Startup Day konverentsi ajal jaanuaris Tartus, kus sa siis laval sarnastest teemadest ka räägid. Tahtsin lõpetuseks kuulajate nimel küsida, et kui ma olen noor iduettevõtja ja startup teil esimest teist korda või siis vähemalt esimest korda niimoodi eesmärgistatult, et mida ma siis tegema pean, kellega rääkima, kuidas sellesse konverentsi suhtuda niimoodi, et ma ei läheks sinna lihtsalt jalga kõlgutama ja kohvi jooma.
Et mõtle välja, et mis oleks sinu jaoks super tulemus noh, sellelt konverentsilt ja ära siis nagu latti nagu enda jaoks nagu ülikõrgeks nagu tõsta, et proovi mingi, et mis on need mingi üks-kaks asja, kui sa neid kätte saaksid, siis oleks nagu väga hea. Ja üks-kaks inimest, kellega sa tahaksid nagu kohtuda ja rääkida. Ja kui sa lähed selle investoreid püüdma, et siis hea plaan on mingisugused kohtumised enne kokku leppida, et saada nagu mingisugused jah-sõnad, et räägime, sest kahjuks või õnneks või ma ei teagi, väga paljud investorid on tegelikult sellistel üritustel kohtumas juba varem kokku lepitud startupidega ja teiste investoritega ja nende kalendrisse väga palju nagu uutega kohtumisi ei mahu ja et need sellised et tunnen kaasa kõigile korraldajatele, kes peavad sellised matchmaking või investoritega tegema, et siin on juba raske tegelikult need investorid nagu saada, et piisavaks koguses, et kuidas sellest nagu mööda saada, et kui sul ei õnnestu ennemad kokku leppida, et siis kõrval üritused on need, kus investoril on natuke lips lõdvem ja ta viitsib kuulata ja aga palun, ärge jahtige investoreid vetsu sabas, et see on nagu kõige halvem praktika, mis üldse nagu, et selline agressiivsus tekitab tagasilööke, et kui sa noh, väga ebameeldivates olukordades nagu ründad investorit, kes trepil liikudes või kuskilt ühest koridori otsast teise liikudes, et siis ja kukud talle tegema 5-minutist pitchi, et noh, et siis ma võin garanteerida, et sa seda raha ei saa, et siis leia, ole nutikam. Et vaata, mis kõrvalüritusi toimub, proovi sinna saada siis kutse ja siis seal on nagu õhtusöögi ja joogi kõrvale on palju lihtsam rääkida ja seal on investor ka palju avatum sellele, et ta siis kuulab sun aga ära ja otsustab, et kas on tore või mitte. Ja et ma arvan, et mida sa võiksid teha, et siis noh, midagi superäin seal on nagu teinud, et siis oma portfelli startup viinud kokku teiste investoritega. Et siis leida endale üks hästi võrgustunud tegelane, kes on nõus siis olema sinu nii-öelda agent, et noh, kui ta kohtab kedagi, et siis ta oskab sind hästi kiirelt tutvustada ja oskab sind nagu kokku viia. Et mõelda, et kes on see sinu võrgustik, et kes lisaks sinule saab aidata sul jõuda nende investoriteni. Ja noh, kindlasti soovitan ka, et mitte ainult see investorite jahtimisele see ei kuluks, vaid et vaata, kes on nagu üks-kaks ägedat esinejad, kellega sa tahaksid nagu kokku saada või keda sa tahaksid kuulata. Noh, näiteks mul on siin see Nordipi konverentsil käisin, siis oli Risto Siilasmaa, kes oli siis see Nokia juht, kes selle Microsoftile maha müüs ja tegelikult selle olema, noh, pankrotti järelt põhimõtteliselt selle firma väärtuse tõi tagasi päris märkimisväärseks. Et siis, noh, minu missioon seal Deep Tech üritusel oligi siis saada Risto käest autogramm siia raamatusse, et ma selle ma ka sain, et siis ja et seal tekis nagu päris huvitavad vestlused.
Ja väga hea, et sa mainisid seda, et ei ole oluline ainult investorite jahtimine ja veel ma lisaks veel sellele, et huvitavad esinejad, aga tegelikult ka nagu partnerlus, et nagu erinevad partnerlusvõimalused, mida konverentside käigus sa näed, kas siis teiste sarnaste ettevõtetega, mingite organisatsioonidega, kes kõik on kindlasti startup teil väljas, ja väga hea võimalus ükskõik, mis tüüpi valideerimist teha. Et inimesed on sellistel üritusel selles mindsetis, nad on selleks avatud ja tihti annavad ka päris okeid tagasisidet.
Sander, sa muidu ennem siin eetri väliselt testitasin, sa ütlesid, et sul on lausa mingi KPI dashboard nagu selle Slushi jaoks, mis nüüd on järgmine asi, mis toimub. Et mis KPI siit sina Slushi puhul mõõdad näituseks?
Ja võibolla KPI dashboardiks on seda palju nimetada, aga tõesti seal on peamiselt kirjas, ja, et edukate kontaktide arv on nagu KPI-de hulgas siis mingis spetsiifilises valdkonnas, mis ma tean, et mul on järgmine aasta mingid projektid, pikaajalisemad projektid, kus ma pean saama kontakti mõne teise riigi tegelastega, ja kuna Slushil on hästi rahvusvaheline seltskond, siis jah, tõesti seal KPI-des on kirjas, et mitu edukat kontakti sellest riigis, selles valdkonnas inimesega näiteks. Muuhulgas
aga,
siis, jah.
Väga äge, et sa oled enda jaoks läbi mõelnud, et mis sa sealt tahad ja keda sa sealt tahad ja mis oleks nagu hea tulemus. Et ma arvan, et sellest nagu piisab, et sul võib-olla esimene kord võid lasta, et sul pool aega sa lihtsalt jälgid melu ja
muidugi,
üritad nagu aru saada, aga et sul on siiski mingi üks-kaks asja, mida sa kindlasti tahad sealt ära tuua.
Just. No nii, Kalev, ma arvan, et me oleme vaikselt jõudnud tänase vestluse lõppu. Kas sa soovid veel midagi lisada? Me ei rääkinud su mõttepausist.
Ja ma kindlasti soovitan kõigile, et kui vähegi võimalik, et siis keset karjääri on tegelikult väga hea teha sõike mõttepaus, et kui Super Angelis see on nagu elu parim töökoht ja see unistuste töökoht, aga et kui seal fondis töötades saad aru, et tegelikult mul ei ole täna seda sädet silmas, et ma tahan elu parimat diili teha, et minu huvi on see, et kuidas aidata startupil, kellel ei ole toode veel päris valmis, eriti nagu deep tech valdkonnas, et kuidas aidata teda müüki teha ja positsioneerida teda juba enne seda ära õigesti ja teha neid conditional contracte ja asju, et saada juba kliendilt nagu raha ette ja sellised asjad, et kui minu huvi on seal, et siis ma ei saa olla hea investor täna veel, et võibolla kunagi mul see huvi muutub enne, et never say never. Aga et investeerimisfondis sul ikkagi karjääri rada on partneriks ja partneri töö on teha elu parimaid tehinguid ja lepinguid ja seetõttu siis mul oligi see koht, et tekis suurepärane võimalus, et võtta siis nagu riigi kulul ennast nagu töötuks ja pärast 5 aastat tööd, et siis on natuke suurem boonus ka pakett riigilt, et siis mõelda järele, et mis ma siis päriselt teha tahan nagu. Et mis on nagu need asjad ja mis mind köidavad ja ka siis parandada nii-öelda suhteid ja maksta tagasi seda võlga, mis siis nagu pere on nagu 5 aastat pidanud nagu, mille arvet ma olen seda krediiti nagu võtnud, et ma olen saanud ägedad asju teha, et siis selgelt on, ma ei ole seda osanud täna veel niimoodi teha, et see pere ei kannataks selle alle, nii et nüüd ma siis tegelen selle nuputamisega, et miuke minu nädal ja ka kuud peaksid nagu välja nägema, et ma saaksin mõlemat. Et ma olen selline, ma selgelt usun dilemmade lahendamisse nii, et sul on võimalik saada mõlemat. Et halvad kompromissid on, ma siia ma tegin halbu kompromissi, on ju. Et nagu üritasin nagu mõlemat teha niimoodi poole vinnaga või nagu selles mõttes, et pere kannatas rohkem, aga et vahepeal kannatas töö ka nagu, et üritasin nagu seda peret taga aidata järgi, on ju. Et siis et see oli nagu halb kompromiss, et kuidas teha nii, et ma saan mõlemat, on ju. Et kindlasti soovitan sellist mõttepausi ja et see võib-olla ei pea 5 kuud olema. Mulle tundus, et mul on vaja nagu 5 kuud. Pärast 5 aastat 5 kuud.
Või tegelikult karjäär on olemalikult pikem.
Jah, aga jah, et võib-olla ühes kohas nagu, et siis see oleks nagu sellike hea nagu mõttepausi, et see, mis ma siis päriselt tahan. Ja võib-olla siin soovitus ka, et Elar Kilumets tutvustas mulle seda praktikat, et sa igapäevaselt siis kirjutad 1/2 tundi, et mida sa päriselt tahad. Et see on nagu tahtmiste päevik. Et sa ei kirjuta nagu seda, mis juhtus, vaid sa kirjutad seda, et mis on nagu endiselt, mis on need asjad, mida sa näiteks tahad 1/2 aastaga või aastaga saavutada, kus sa tahad punktist A punkti B liikuda, sinu jaoks olulistes valdkondades. Mis on sina ise? Mida sina ise päriselt tahad? Mitte mida su naine tahab, mida su töökoht tahab, mida su karjäär tahab, mida sina ise päriselt tahad. ja siis, et mis on nagu, mis on see, mida sa siis tahad nagu perega seoses, suhetega seoses, mis on see, mida sa saad karjääriga seoses, mis on see, mida sa saad sõpradega seoses, noh, neli sellist valdkonda. Ja et sa iga päev nagu siis hindad, et kirjutad nagu lahti, et kas sa eile tegid nagu häid otsuseid, et sa liiguksid igas nendes neljas valdkonnas sinna poole, kus sa nagu tahad. Ja mida sa täna saad teha ja nagu sellel nädalal saad teha selleks, et sa siis teeksid nagu paremaid otsuseid, et sa liiguksid nende asjade suunas, mida sa päriselt nagu tahad. Ja see paneb nagu perspektiivi paika, et noh, ma ei ole selline purist, et noh, ma päris iga päev ei suuda seda poolte tundi nagu leida, aga mul see mõte nagu ikkagi kerib nagu kuklas, et ma vähemalt iga päev korra mõtlen selle peale, et noh, et kas ma teen häid otsuseid, et kas ma nende asjade suunas, mis mulle päriselt nagu korda lähevad. Ja et mis ma olen avastanud, et see, et mida ma ise nagu enda jaoks tahan, et see on kõige keerulisem. Et noh, ma olen seda nagu ignoreerinud päris pikalt, et siis välja mõelda, et mis ma mitte karjääri jaoks, mitte pere jaoks, aga minu enda jaoks, mida ma tahan. Et siis see on nagu on päris keeruline. Aga juba ots paistab nii, et selles mõttes on väga lahe olnud.
Selle jällegi väga praktilise soovitusega on hea täna ots kokku tõmmata. Aitäh sulle, Kalev, selle meeldiva vestluse eest ja kuulajatega. Kohtume siis juba järgmises Startup Day podcastis või siis hiljemalt 24-26 jaanuar Tartus Startup Dayl. Ahoi!